високо ниво, порачува Касами во неделното интервју. Во продолжение, проследете го во целост разговорот со него. Господине Касами, повеќе од 100 дена сте прв човек на градот Тетово, за кој што ветувавте дека ќе го направите европски град. Но до на што можевме да го видиме и да слушнеме од тетовчани, се уште низ улиците има ѓубре. Се жалат тетовчани на проблеми со водата, владе и некаков сообраќаен хаос, тешко се доаѓа до паркинг во Тетово. Од денешна перспектива, дали е полесно да се вети отколку да се реализира?
Не, од денешна секојаш полесно е да се вети отколку да се реализира, но сепак, имајќи предвид ситуацијата во која ја најдовме општината и времето на која сме на начело на општинска администрација, мислам дека е рано да се направи проценка дали може тоа што е ветено да се реализира. Значи, јас ценам дека тоа што е ветено ќе биде реализирано за Тетово во сите проблеми во кои, со кои се соочува Тетово, како што рековте, проблемот со ѓубрето, проблемот со улиците, проблемот со водата, со кучињата, скитници, све тоа што не личи на еден град каде што треба да живееме достоинствено како граѓани, како жители. Тоа што ние го најдовме во општината, што за мене беше неочекувано, е хаосот на општинската администрација и проблемот со финансиите. Сите разговара дека општината е задолжена, но после помошта на централната власт, која беше дадена на општините во предходната администрација, каде беа платени пола од долговите на општините во тој дел и на општина Тетово, никој во најмала рака јас очекував дека долгот на општината со се институциите кои се формирани од општината може да биде на 24 милиони евра. Значи, само долгот на општината без другите јавни предпријатија, школи и така натаму, е над 14 милиони евра без пресметка на каматите кои се допресметуваат, нели, каматите од извршните налози, од кога ќе се наплати главнината, тогаш се допресметуваат каматите, што значи може овој долг да биде и повисок. Значи, ние сме во ситуација кога општинската сметка е блокирана. Значи, јас 6 месеци сум на чело на општината и уште